Hoofstuk 20. Ek het geglo. Paragraaf 1. Beskryf Martha se droefheid en die oorsaak daarvan. Martha kon het in haar gedagtes sien. Haar broer se graf, 'n grot met 'n klip voor die ingang. Haar droefheid was so koud en swaar soos daardie klip. Sy kon skaars glo dat haar geliefde Lazarus nie meer daar is nie. Die 4 dae vandat hy sy laaste asem uitgeblaas het, is gehul in 'n waas van droefheid, besoekers en woorde van meegevoel. Paragraaf 2 en 3. Vraag A. Watter uitwerking het dit waarskynlik op Martha gehad toe sy Jesus gesien het? Vraag B. Wat het Martha se belangrike woorde oor haar geopenbaar? En nou het die man wat vir Lazarus die meeste beteken het, voor Martha gestaan. Toe sy Jesus sien, het dit haar moontlik nog hartseerder gemaak, want hy was die enigste mens in die hele wêreld wat haar broer kon gered het. Nogtans het Martha 'n mate van vertroosting daaruit geput om hier buite die heuweldorpie Betanië saam met Jesus te wees. Na net 'n paar oomblikke saam met hom, het die geneentheid in sy oë en die opregte empatie wat altyd so bemoedigend was, haar beter laat voel. Hy het haar vrae gevra wat haar gehelp het om te konsentreer op haar geloof en haar hoop op die opstanding. Die gesprek het Martha beweeg om van die belangrikste woorde te uiter wat ooit oor haar lippe sou kom. Ek het geglo dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat in die wêreld inkom. Johannes 11 vers 27. Hierdie woorde openbaar dat Martha 'n vrou met merkwaardige geloof was. Die bietjie wat die Bybel ons van haar vertel, leer ons belangrike lesse wat ons kan help om ons eie geloof te versterk. Om te sien waarom dit die geval is, gaan ons kyk na die eerste keer dat Martha in die Bybel gemeld word. Besorg en verontrus. Paragraaf 4. Vraag. In watter opsig was Martha se gesin ongewoon? En wat was die gesin se verhouding met Jesus? Dit was maande vroeër. Lazarus was fris en gesond. Hy sou die allerbelangrikste besoeker, Jesus Christus, in sy huis in Betanië ontvang. Lazarus, Martha en Maria was 'n ongewone gesin. 2 susters en hulle broer, almal volwassenes, wat klaarblyklik in een huis gewoon het. Party navorsers sê dat Martha moontlik die oudste was, aangesien sy blykbaar as gasvrou opgetree het en soms eerste genoem word. Ons weet nie of enige een van die 3 ooit getroud was nie. Hoe dit ook al sê, hulle het goeie vriende van Jesus geword. Tydens sy bediening in Judea, waar hy soveel teenstand en vyandigheid ondervind het, het Jesus hulle huis sy tuisbasis gemaak. Hy was ongetwyfeld baie dankbaar vir hierdie hawe van vrede en ondersteuning. Paragraaf 5 en 6. Vraag A. Waarom was Martha besonder besig gedurende Jesus se huidige besoek? Vraag B. Hoe het Maria gereageer op die geleentheid wat Jesus se besoek aan hulle huis gebied het? Martha het grootliks bygedra tot die gerief en gasvryheid van die huishouding. Sy was 'n bedrywige, vlytige persoon en sy was blykbaar dikwels druk besig. Dit was ook die geval tydens Jesus se huidige besoek. Sy het gou 'n spesiale ete met baie disse vir haar geëerde gas en moontlik party van sy reisgenote beplan. Gasvryheid was destyds baie belangrik. 'N Gas is by sy aankoms met 'n soen verwelkom. Sy sandale is uitgetrek, sy voete is gewas en sy kop is met verfrissende, welriekende olie gesalf.
Lukas 7 vers 44 tot 47 sê: Toe het hy na die vrou gekyk en vir Simon gesê: Sien jy hierdie vrou? Toe ek in jou huis ingekom het, het jy nie vir my water vir my voete gegee nie. Maar hierdie vrou het my voete met haar trane nat gemaak en dit met haar hare afgedroog. Jy het my nie gesoen nie, maar van die uur dat ek ingekom het, het hierdie vrou nie opgehou om my voete te soen nie. Jy het nie olie op my kop gegooi nie, maar hierdie vrou het lekker ryk olie op my voete gegooi. Ek sê vir jou, as gevolg hiervan is haar sondes vergewe, al is dit baie, want sy het baie liefde betoon, maar die een wat min vergewe word, betoon min liefde.
Alles moontlik is gedoen om hom van die beste verblyf en kos te voorsien. Martha en Maria het baie gehad om te doen. Maria, wat soms as die meer sensitiewe en nadenkende een van die twee beskou word, het haar suster ongetwyfeld aan die begin gehelp. Maar nadat Jesus daar aangekom het, het dinge verander. Hy het die besoek beskou as 'n geleentheid om te onderrig, en dit is presies wat hy gedoen het. In teenstelling met die godsdienstleiers van daardie tyd, het Jesus vroue gerespekteer en hulle graag geleer oor God se koninkryk, die tema van sy bediening. Maria was verheug oor hierdie geleentheid en het by sy voete gesit en elke woord ingedrink. Paragraaf 7 en 8. Vraag: waarom het spanning in Martha opgelaai? En hoe het sy uiteindelik daaraan uiting gegee? Ons kan ons net voorstel hoe die spanning in Martha opgelaai het. Met al die disse wat sy moes voorberei en alles wat sy vir haar gaste moes doen, het sy al hoe angstiger geraak. Het sy, terwyl sy rondgeskarrel en gesien het hoe haar suster sit en niks doen om haar te help nie, op haar tande geknars, hardop gesug of gefrons. Dit sou nie verbasend gewees het nie. Sy kon tog nie alles alleen doen nie. Uiteindelik kon Martha haar frustrasie nie langer bedwing nie. Sy het Jesus in die rede geval en gesê: "Here, gee U nie om dat my suster my alleen na alles laat omsien nie? Sê dan vir haar om my te kom help." Lukas 10 vers 40. Dit was sterk woorde. Ander vertalings gee haar vraag soos volg weer: "Here, maak dit nie vir U saak nie." Toe het sy Jesus gevra om Maria te berispe en haar aan te sê om weer met die werk te help. Paragraaf 9 en 10. Vraag A: hoe het Jesus Martha geantwoord? Vraag B: hoe weet ons dat Jesus nie Martha se harde werk as onbelangrik beskou het nie? Jesus se antwoord het Martha dalk verbaas, net soos dit baie Bybelleesers sedertdien verbaas het. Hy het vriendelik gesê: "Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge. 'N paar dinge is egter nodig, of net een. Wat Maria betref, sy het die goeie deel gekies, en dit sal nie van haar weggeneem word nie." Lukas 10 vers 41 en 42. Wat het Jesus bedoel? Het hy bedoel dat Martha materialisties is? Het hy al haar harde werk om 'n lekker ete voor te berei as onbelangrik beskou? Nee. Jesus het duidelik gesien dat Martha dit uit liefde en met suiwer beweegredes gedoen het. Hy het ook nie gevoel dat selfs royale gasvryheid noodwendig verkeerd is nie. Hy het die groot onthaal wat Matteus vroeër vir hom gehou het, met graagte bygewoon. Lukas 5 vers 29. Dit het nie hier oor Martha se ete gegaan nie, eerder oor haar prioriteite. Sy was so ingestel op haar groot ete, dat sy die belangrikste saak uit die oog verloor het. Wat was dit? Paragraaf 11 en 12. Vraag: hoe het Jesus Martha liefdevol reggehelp? Jesus, die enig verwekte seun van Jehovah God, was in Martha se huis om hulle die waarheid te leer. Niks, selfs nie haar lekker ete en die voorbereidings, kon belangriker wees nie. Jesus was ongetwyfeld jammer dat Martha 'n unieke geleentheid om haar geloof te versterk laat verbygaan, maar hy het haarself laat kies. Die voetnoot sê: in die eerste eeuse Joodse gemeenskap is vroue gewoonlik uitgesluit uit akademiese bedrywighede. Hulle opleiding was eerder toegespits op pligte in die huis. Gevolglik het Martha dit moontlik as hoogs ongewoon beskou dat 'n vrou by die voete van 'n geleerde sit om te leer. Einde van voetnoot. Maar dit was iets heeltemal anders vir Martha om Jesus te vra om Maria te dwing om ook die geleentheid te laat verbygaan. Hy het Martha dus liefdevol reggehelp, terwyl hy haar naam op 'n sissende toon herhaal het om haar senuwees te kalmeer. En hy het haar verseker dat dit nie nodig is om besorg en verontrus oor baie dinge te wees nie. 'n Eenvoudige ete van een of twee disse sou genoeg wees, veral wanneer 'n geestelike feestmaal beskikbaar is. Hy sou dus beslis nie die goeie deel wat Maria gekies het, naamlik om by Jesus te leer, van haar wegneem nie. Paragraaf 13. Vraag: watter lesse kan ons leer uit die manier waarop Jesus Martha reggehelp het? Christus se hedendaagse volgelinge kan baie uit hierdie huislike toneel leer. Ons moet nooit toelaat dat enigiets ons verhinder om ons geestelike behoeftes te bevredig nie. Matteus 5 vers 3. Hoewel ons Martha se vrygewigheid en vlytigheid wil navolg, wil ons nooit so besorg en verontrus raak oor die minder belangrike aspek van gasvryheid, dat ons prys gee wat werklik belangrik is nie. By ons assosiasie met medegelowiges is smaaklike kos nie die hoofsaak nie, maar eerder wedersydse aanmoediging en die uitruiling van geestelike gawes.
Romeine 1 vers 11 en 12 sê: want ek wil julle graag sien sodat ek die een of ander geestelike gawe aan julle kan oordra om julle standvastig te maak, of liewer, dat ons mekaar kan aanmoedig deur ons geloof, julle sin sowel as myne.
Selfs die eenvoudigste ete kan so 'n opbouende geleentheid moontlik maak. 'n Geliefde broer sterf en word opgewek. Paragraaf 14. Vraag: waarom kan ons seker wees dat Martha 'n goeie voorbeeld daarin gestel het om raad te aanvaar? Het Martha Jesus se liefdevolle teregwysing aanvaar en daaruit geleer? Ons hoef nie daaroor te wonder nie. Aan die begin van 'n opwindende verslag oor Martha se broer, sê die apostel Johannes: Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Johannes 11 vers 5. Maande het verloop sedert Jesus se besoek aan Betanië wat hierbo beskryf word. Dit is duidelik dat Martha nie aanstoot geneem het nie. Sy het nie 'n wrok teen Jesus gekoester weens sy liefdevolle raad nie. Sy het dit ter harte geneem. Ook in hierdie opsig het sy vir ons 'n uitstekende voorbeeld van geloof gestel. Want wie van ons het nie van tyd tot tyd 'n bietjie raad nodig nie? Paragraaf 15 en 16. Vraag A: hoe het Martha ongetwyfeld gereageer toe haar broer siek geword het? Vraag B: waarom is Martha en Maria se hoop verpletter? Toe Martha se broer siek geword het, het sy sekerlik hard gewerk om hom te versorg. Sy het alles in haar vermoë gedoen om hom gemaklik te maak en hom te help om gesond te word. Nietemin het Lazarus al hoe sieker geword. Sy susters het dag en nag by hom gebly om hom te versorg. Hoe dikwels moes Martha tog na haar broer se uitgeteerde gesig gekyk het en teruggedink het aan al die jare waarin hulle lief en leed saam deurgemaak het. Toe dit lyk of hulle niks meer vir Lazarus kon doen nie, het Martha en Maria 'n boodskap aan Jesus gestuur. Hy het so wat 2 dagreise daarvandaan gepreek. Hulle boodskap was eenvoudig: Here, kyk, die een vir wie u geneentheid het, is siek. Johannes 11 vers 1 en 3. Hulle het geweet dat Jesus hulle broer liefhet en hulle was oortuig dat hy alles in sy vermoë sou doen om sy vriend te help. Het hulle nog gehoop dat Jesus sou kom voordat dit te laat is? Indien wel, is hulle hoop verpletter. Lazarus het gesterf. Paragraaf 17. Vraag: wat kon Martha nie verstaan nie, en hoe het sy gereageer toe sy hoor dat Jesus naby die dorp is? Martha en Maria het saam oor hulle broer getreur, terwyl hulle die voorbereidings vir sy begrafnis getref en al die gaste uit Betanië en omstreke ontvang het. Maar hulle het nog steeds niks van Jesus gehoor nie. Martha kon dit dalk al hoe minder verstaan, naarmate die tyd verbygegaan het. Uiteindelik, 4 dae na Lazarus se dood, het Martha gehoor dat Jesus naby die dorp is. Soos altyd het Martha, selfs in hierdie donker uur, tot aksie oorgegaan deur op te staan en, sonder om vir Maria te sê, Jesus inderhaas tegemoet te gaan.
Johannes 11 vers 18 tot 20 sê, Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer daar vandaan, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom, om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy na hom toe gegaan, maar Maria het by die huis gebly.
Paragraaf 18 en 19 Vraag, watter hoop het Martha uitgespreek, en waarom was haar geloof merkwaardig? Toe Martha haar Heer sien, het sy die gedagte uitgespreek wat al dae lank in haar en Maria se koppe maal. Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar Martha het nog steeds hoop en geloof gehad. Sy het bygevoeg, en tog weet ek selfs nou, dat alles wat u van God vra, God vir u sal gee. Jesus het onmiddellik iets gesê om haar geloof te versterk. Jou broer sal opstaan. Johannes 11 vers 21 tot 23 Martha het gedink dat Jesus van die toekomstige opstanding praat en het dus geantwoord. Ek weet dat hy in die opstanding op die laaste dag sal opstaan. Johannes 11 vers 24 Haar geloof in hierdie lering was merkwaardig. Party Joodse godsdienstleiers, wat Sadduseërs genoem is, het ontken dat daar 'n opstanding sal wees, al was dit 'n duidelike lering in die geïnspireerde skrif. Martha het egter geweet dat Jesus mense van die opstandingshoop geleer het en dat hy selfs persone opgewek het, hoewel nie een van hulle so lank soos Lazarus dood was nie. Sy het nie geweet wat voorlê nie. Paragraaf 20 Verduidelik die betekenis van Jesus se onvergeetlike woorde in Johannes 11 vers 25 tot 27 en van Martha se antwoord. Jesus het toe iets onvergeetliks gesê. Ek is die opstanding en die lewe. Ja, Jehovah God het sy seun die gesag gegee om in die toekoms mense op wêreldwye skaal op te wek. Jesus het Martha gevra, Glooi jy dit? Toe het sy die antwoord gegee wat aan die begin van hierdie hoofstuk bespreek is. Sy het geglo dat Jesus die Christus of Messias is, dat hy die seun van Jehovah God is en dat hy die een is wat die profete voorspel het in die wêreld sou inkom.
Johannes 11 vers 25 tot 27 sê, Jesus het vir haar gesê, Ek is die opstanding en die lewe. Wie geloof in my beoefen, sal lewend word, selfs al sterf hy. En elkeen wat lewe en geloof in my beoefen, sal nooit sterf nie. Glo jy dit? Sy het vir hom gesê, Ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat in die wêreld sou inkom.
Paragraaf 21 en 22 Vraag A Hoe het Jesus sy gevoelens vir die treurendes getoon? B. Beskryf Lazarus se opstanding. Waardeer Jehovah God en sy seun Jesus Christus geloof soos die van Martha? Die gebeure wat daarna voor Martha se oë afgespeel het, voorsien 'n baie duidelike antwoord. Sy het gou haar suster gaan haal. Daarna het sy gesien dat Jesus diep ontroer is terwyl hy met Maria en al die ander treurendes by haar praat. Sy het die trane in sy oë sien opwel, terwyl hy openlik sy diepe droefheid getoon het oor die pyn wat deur die dood veroorsaak word. Sy het Jesus hoor sê dat die klip voor die ingang van haar broer se graf weggerol moet word. Die immer praktiese Martha het beswaar gemaak dat die liggaam teen die tyd, 4 dae na die dood, al sou reuk. Jesus het haar herinner, Het ek nie vir jou gesê dat jy die heerlikheid van God sal sien as jy glo nie? Sy het geglo en sy het die heerlikheid van Jehovah God gesien. Hy het sy seun daar en dan die mag gegee om Lazarus op te wek. Dink aan die oomblikke wat Martha sekerlik tot aan die einde van haar lewe bygebly het. Jesus se gebiedende stem wat uitroep, Lazarus kom uit! Die dowwe geluide vanuit die grot toe Lazarus opstaan en, nog toegedraai in grafdoeke, na die opening van die grotskuifel. Jesus se bevel, maak hom los en laat hom gaan. En natuurlijk toe Martha en Maria hulle arms in ekstase om hulle broer se nek gooi.
Johannes 11 vers 40 tot 44 sê, Jesus het vir haar gevra, Het ek nie vir jou gesê dat jy die heerlikheid van God sal sien as jy glo nie? Toe het hulle die klip weggeneem. Jesus het na die hemel opgekyk en gesê, Vader, ek dank u dat u na my geluister het. Ek het geweet dat u altyd na my luister, maar ek het gepraat weens die skare wat rondom my staan, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Toe hy hierdie dinge gesê het, het hy met 'n harde stem uitgeroep, Lazarus, kom uit! Die man wat dood was, het uitgekom. Sy hande en voete was met grafdoeke gebind, en sy gesig was met 'n doek toegedraai. Jesus het vir hulle gesê, maak hom los en laat hom gaan.
Martha se droefheid was iets van die verlede. Paragraaf 23 Vraag Wat wil Jehovah en Jesus vir jou doen, en wat moet jy doen? Hierdie verslag toon dat die opstanding van die dooies nie net wensdenkery is nie. Dit is 'n hartverblydende Bybellering en 'n bewese geskiedkundige feit. Jehovah en sy seun beloon graag geloof, soos hulle in die geval van Martha, Maria en Lazarus gedoen het. Hulle stel ook vir jou sulke belonings in die vooruitsig as jy sterk geloof opbou. Martha het bedien. Paragraaf 24 Vraag Watter laaste blik bied die Bybelverslag op Martha? Die Bybelverslag noem Martha nog net een keer. Dit is aan die begin van die laaste week van Jesus se lewe op aarde. Jesus het goed geweet watter ontberinge vir hom voorlê en het weer daardie toevlug in Betanië as verblyfplek gekies. Van daar af kon hy die 3 kilometer na Jerusalem stap. Jesus en Lazarus het by die huis van Simon die melaatse geëet, en daar kry ons hierdie laaste blik op ons hooffiguur. Martha het bedien. Johannes 12 vers 2 Paragraaf 25 Vraag Waarom is hedendaagse gemeentes geseend om vroue soos Martha te hê? Hoe typies van daardie vlytige vrou. Wanneer ons haar vir die eerste keer in die Bybel teekom, werk sy. En wanneer ons van haar afskeid neem, werk sy nog steeds, druk besig om te voorsien in die behoeftes van diegene om haar. Hedendaagse gemeentes van Christus se volgelinge is geseend om vroue soos Martha te hê, moedig en vrygewig, altyd besig om hulle geloof uit te leef deur van hulle self te gee. Het Martha aangehou om dit te doen? Heel waarskynlik. Indien wel, het sy verstandig opgetree, want nog struikelblokke het vir haar voorgelê. Paragraaf 26 Vraag Wat het Martha se geloof haar gehelp om te doen? Enkele dae later moes Martha die verskriklike dood van haar geliefde Heer, Jesus, verduur. Verder was dieselfde moorddadige huigelaars wat hom doodgemaak het, vastbeslote om Lazarus ook dood te maak, aangesien sy opstanding die geloof van so baie versterk het.
Johannes 12 vers 9 tot 11 sê, Intussen het 'n groot groep Jode uitgevind dat hy daar is, en hulle het nie net gekom om Jesus te sien nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy uit die dood opgewek het. Die hoofpriesters het toe planne beraam om Lazarus ook dood te maak, want as gevolg van hom het baie van die Jode daarheen gegaan en geloof in Jesus gestel.
En natuurlik het die dood uiteindelik die liefdevolle band tussen Martha en haar broer en suster verbreek. Ons weet nie hoe of wanneer dit gebeur het nie, maar van een ding kan ons redelik seker wees. Martha se kosbare geloof het haar gehelp om tot die einde toe te volhard. Daarom is dit verstandig van Christene van vandag om Martha se geloof na te volg. Vra om oor na te dink. Wat kan ons leer uit die raad wat Jesus Martha gegee het? Hoe het Martha getoon dat sy vrygewig en vlytig is? Hoe het Martha merkwaardige geloof getoon? In watter opsigte wil jy Martha se geloof navolg?